Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. На офіційному сайті Бюро демократичних інститутів правов чоловіка БДІПЧ ОБСЄ ведеться прийом заявок від жадаючих стати довготерміновими надзіральниками на президентськими виборами у Білорусі. Що убачить міжнародний надзіральник у Білорусі і що вони уже не здолюють убачить, про гэта у нашій програмі одразу після випуску міжнародних новин, з якими вас познайомить моя колега Алена Тиханович.
Добрий вечір. У Баку правоабаронца Лейла Юнус, присудженая до 8,5 годов зняволення. Яе муж Ариф Юнус до 7 годов. Лейла Юнус вядома як актыўны крытык парушэння правоў чалавека ў Азербайджане і прыхільніца азербайджана-армянскага прымірэння. Яна з'яўлялася дырэктарам Інстытуту міру і дэмакратыі, які так і не быў зарэгістраваны. Супраць пары былі высунутыя абвінавачанні ў эканамічных злачынствах, уключаючы махлярства, ухіленне ад выплаты падаткаў і ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Расія пашырыла харчовыя санкцыі яшчэ на 5 краінаў. У спіс дзяржаваў, на якія распаўсюджваецца харчовая эмбарга, уключаная Альбанія, Чарнагорыя, Ліхтэнштэйн, Ісландыя і на асаблівых умовах Украіна. Паведамленне пра гэта з'явілася сёння на сайце расійскага ўраду. Прэм'ер-міністр Дмітрий Мядзведзеў растлумачыў, што забарона на увоз сельскагаспадарчай прадукцыі з Украіны уступіць у сілу толькі ў выпадку ўжывання ўрадам гэтай краіны эканамічнай часткі пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам, якое Кіеў заключыў у чэрвені мінулага году. Плануецца, што эканамічная частка пагаднення аб асацыяцыі паміж Украінай і еўразвязам пачне дзейнічаць з 1 студзеня 2016 году. Расія павінна ведаць, што эскалацыя дзеянняў на Украіне прывядзе да новых санкцый з боку еўразвязу. Пра гэта заявіў у Варшаве віцэ-спікер Еўрапейскага парламента Рышард Чарнецкі. Па словах Чарнецкага, уведзеныя санкцыі заходніх краін і нізкія цэны нафты на сусветных рынках ўжо прывялі да паслаблення расійскай эканомікі. Ён лічыць, што гэта выдатны момант для таго, каб еўразвяз і США аказалі больш моцны ціск на Расію і не пагадзіліся за акупацыі тэрыторый, якія фармальна з'яўляюцца часткай Украіны. Паводле ацэнкі віцэ-спікера Еўрапарламенту, адчувальным ударам па расійскай эканоміцы магло б стаць выключэнне Расіі з сістэмы міжнародных банкаўскіх плацяжоў SWIFT. Служба бяспекі Украіны перакрыла канал вывазу ў Расію сродкаў, прысвоеных сынам былога прэзідэнта краіны Віктара Януковіча Александрам. Як гаворыцца ў паведамленні СБУ для вывазу валюты за мяжу, адна з кампаній холдынгу МАКА фіктыўна набыла абсталяванне ў Расіі. Яно нібыта павінна было імпартавацца на тэрыторыю, якая на той момант ўжо была не падкантрольная ўкраінскай уладзе. Па гэтым канале было выведзена больш за 10 мільёнаў грыўняў. Пракуратура Швецыі ў чацвер зняла частку абвінавачанняў заснавальніка WikiLeaks Джуліана Асанжа ў сувязі з заканчэннем тэрміну даўнасці па гэтых справах. Гаворка ідзе пра два абвінавачанні з чатырох ва ўчыненні злачынстваў сексуальнага характару. Асанж знаходзіцца ў пазольстве Эквадору ў Лондане з 2012 году, дзе заснавальніку інтэрнэт-рэсурсу прадастаўлены палітычны прытулак.